Wie kan ek nevens u begeer? Is die vraag van Psalm 73 vers 11. Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bang nooit my vlees en hart, dan sal u wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Psalm 73 vers 9 tot 11 is ons lofsang nadat ons die seën ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Vader in die hemel,
Ons het in hierdie nabetrachtingsdienst gekom om u te aanbid en om u te soek waar u te vinden is. Hier waar u verkondig word, waar ons Heer Jesus Christus in die centrum staan van alles. Dankie dat u ons wil onderrig, ook verder wil onderrig oor alles wat ons nodig het om te weet, vir lewe, maar ook vir ons sterwensoomblik en vir alles daarna. Ons is baie dankbaar vir die woord en die sakrament van hierdie oggend. Daarin het ons baie van u ontvang. En nou mag ons verder leer, nog meer hoor, verder onderlê word in die allernoodsaaklikste dinge wat ons moet weet. Here, ons is baie keer vol vrae en ons gemoed ry wiplank. Nou dink ons so, net nou dink ons anders. Die wiel is bo en die wiel draai af ondertoe. Ons het 'n wisselstroom gemoed waar ons self nie altyd weet of ons af of aan is nie. Daar gebeur baie dinge met ons, mooie dinge, maar ook hartseer dinge. En partykeer word ons helemaal van ons voete afgeslaan, laat ons nie meer herwaarts of derwaarts weet nie. Het kan so ontsaglik donker word in ons gemoed. Soos ons gesing het, so beleef ons dit. En dan lyk het asof ons voete begin uitgly. Ons het nie meer vastigheid nie. Ons het vooral nie vastigheid in onsself nie. Hoe meer ons vra, hoe minder kom daar antwoorde. En hoe groter word die twyfel. Here, ons bid dat U ons te midde van dit alles sal bewaar. En dat U ook daar die duister in die gemoed sal wegvat deur die lig van die evangelie. Die lig waarvan ons vanoggend so baie kon hoor en proe en beleef. Wil U ons ook vanaand daarin verder begenadig. As ons andermaal die woord mag oopmaak, en daarmee saam die kostbare belydenis van die kerke, wat deur al die eeuwe kom, 'n belydenis wat ons reg ophou in 'n verbygaande wêreld. Hierdie wêreld sug, die hele skepping sug, en ons te same met die skepping. En daar is storms, daar is feeslike winde op plekke, daar is reën, daar is mense wat moet vlug vir hulle lewe, hier in ons eie land, maar ook elders in die wêreld. Vooral in Amerika's, waar ons van gehoor het, hoe mense bedreig word. Op ander plek is daar droogte, sulke geweldige knellende droogte, dat niks meer kan lewe nie. Here, onze God, ons sug saam met die skepping, en ons wag op die aanneming van kinders, op die verlossing van die liggaam, en die verlossing van die gees, ons wag op die terugkomst van ons Heere Jesus Christus met die wolke van die hemel. En ons het vanochtend nagmaal gevier, ons sien uit na die feestmaal van die lam, wanneer u alles en allemaal sal wees. En laat ons met die oog daarop doelgerig lewe, en ook met blydskap lewe. As dit donker word in die gemoed, wil u dan toch die duisternis wegvat, sodat dit kan lig word, en dat ons kan positief bly in alle omstandighede. Ons het geen beheer oor wat rondom ons gebeur nie. Maar ons het wel uit genade beheer oor dit wat met ons gebeur en in ons gebeur. Ons mag onsself plaas onder die krag van die evangelie in die werkveld van die Heilige Gees. Daar bevind ons ons in veilige grond en in 'n hawe waar ons werke tot rust mag kom. Seën ons daarin. Wil U ons nou versterk met U woord, bemoedig ons, tel ons op, laat ons met dankbaarheid van hieraf verder leef tot U verheerliking. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou verder sing in Psalm 71, die lied van die ouderdom. Vers 9, 13 en vers 14. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou. O Heilige by Israels skare, ek roep tot vreug herbore, verlos en nie verlore. Psalm 71 vers 9, 13 en 14. Gaan vanaand die skatkis van die belydenis oopmaak by Sondag 16 van die katechismus oor die ingrypende betekenis van Christus wat verneder is tot in die dood en in die graf en in die hel. Dit is Sondag 16. In verband daarmee gaan ons eers in die skrifte lees in Lukas 23. Ons lees 'n entjie verder waar ons vanoggend gestop het, vers 44 tot 56. Dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en 'n regverdige man. Hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie. 'N man van Arimatea, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was waar nog nooit iemand in gelê het nie. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. In Sondag 16 is die eerste vraag, waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Vraag 41, waarom is hy begrawe? Om daarmee te verseker dat hy werklik gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus in die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. En waarom volg daar wat neergedaal het na die hel? Dis die dieptepunt van die vernedering, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here, Jesus Christus, my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Ons gaan direk na die woordbediening, Psalm 73 vers 12, die laaste verse. Broeders en susters, die 16de Sondag van die Katechismus plaas ons voor die diepste dieptepunt van die Here Jesus se lyding terwille van ons. Aan die kruishout word daar verlossing gebring vir die hele mensdom. Sonder die dood van Christus is betaling van skuld onmoontlik, want God eis dat daar deur middel van dood betaal word vir sonde skuld. Daar is nie andere betaling nie. Sonder die graf van Christus is ons opstanding onmoontlik. Dit wat gesaai word, dit kan ontkiem. As dit nie gesaai word nie, kan dit nie ontkiem nie. Sonder Christus se neerdal na die hel is lewe saam met God onmoontlik. Daar kan nie versoening met God wees as daar nie voldoening is nie. Nou die ontvangenis en die geboorte van die Here Jesus, dit was die beginpunt van sy vernedering en dit het af en af gegaan. Vanaand kom ons by die eindpunt. Ek verkondig die troos van Christus se vernedering op Goeie Vrydag. Christus troos ons op Goeie Vrydag. En dan gaan ons stilstaan by sy vernedering tot in die hel. Ons gaan kronologies dit volg. Sy vernedering tot in die graf, tot in die dood eers en tot in die graf. Hel. Meeste van ons het dan 'n idee wat hel is. As 'n mens vra, wat dink jy van hel, dan is die antwoord iets soos, ons weet nie waar die hel is nie, maar ons weet dit is 'n vuur wat brand, beslis 'n baie warm plek. En dis nie 'n versinsel nie, want dit is wat die boek Openbaring ons leer, 'n poel van vuur en swaal, in teenstelling met die hemel wat 'n pragtige tuin en 'n stad is met goue strate, lieflike natuurtonele. Openbaring gee 'n idee van wat hel is. Dit is nie 'n volle prent nie. Dis ook nie die bedoeling van die Openbaring om besonderhede te gee oor wat en hoe hel is nie. Die fokuspunt van God van Openbaring is God in die hemel. Nou gemeente, om meer duidelikheid te kry oor hel, is het goed dat ons nie maar net by Openbaring uitkom nie, maar ons gaan terug na heel in die begin van die Bybel, Genesis. Op die 6de skepingsdag het God die mens geformeer uit die stof van die aarde. En God het die asem van lewe in sy neus ingeblaas. En toe leef die mens. Adam haal asem. Sy oë kyk, hy sien die pragtige tuin van Eden. Hy ruik die blomme van die veld. Hy hoor al die dieregeluide en die gekabbel van die riviere. Hy werk in die paradys. Hy gee vir die diere name. En manin, Eva, leef saam met hom. Man en vrou werk saam. Hulle eet saam. Hulle ontspan saam. Wat is lewe? Dis nie al nie. Lewe is meer as asemhaal en eet en werk en saamwees. En dit kom ook duidelik uit in die skepingsverhaal. Buiten dat Adam en Eva fisies besig is, buiten dat hulle baie hegte verhouding met mekaar het, is daar 'n besonderse band tussen hulle en die Here in die hemel. Die mense het 'n verbond met God. En binne die grense van daardie verbond beloof God aan Adam en Eva voorspoed en welvaart. En daar sal 'n nageslag wees. Die mens gaan van krag tot krag. Hy is kroon van die skepping en so gaan hy die skepping ontwikkel. Binne die raamwerk van verbond gee die Here ook sekere opdragte. Adam en Eva moet gehoorsaam wees voor die aangesig van God. Hulle moet die Here met die daad bo alles lief hê. Altyd moet die groot vraag in hulle lewe wees, maar wat wil die Here hê? Wat is vir hom aanneemlik? Wat behaag hom? Dis ook lewe. Lewe voor die aangesig van God. Lewe in verbond met God. Lewe wat moontlik is, want God gee dit en God bewaar dit en hy koester dit. Nou broeders en susters, hel is presies die teenoorgestelde van lewe in die paradys. Hel is nie in die eerste plek 'n ruimte nie. Dis baie meer 'n toestand. Hel beteken van God verlate wees. Die Here onttrek hom. En as God onttrek, wel dan kan daar nie lewe wees nie. Dan is daar nie liefde nie. Nie respek nie. Nie omgee vir mekaar nie. Geen werk in God se diens nie. Geen sinvolle interaksie tussen mense nie. In die hel is daar altyd stryd en jaloesie. Siekte en pyn, liggaamlike aftakeling gaan onverpoost voort. In die hel word daar nooit opgehou met huil nie. Daar word altyd gevloek. Daar word altyd geskel. Daar word altyd verdag gemaak. In plaas van volmaakte liefde is daar 'n volmaakte haat. In plaas van vooruitgang en opbou in diens van die Here is daar heeltyd agteruitgang. En dit tog al in teenwoordigheid van die duiwel. En in plek van eerbied en respek is mense vergiftig met ondermyning, kwaadpratery, uit mekaar trek. Was die hel maar net 'n vuuroond? Dan het daar op 'n stadium 'n einde aangekom, want 'n vuur brand uit en dan is dit verby. Maar in die hel sal die godloonaar wens dat daar 'n einde kom aan al die swaar kry. Die werklikheid is, die wurm sal nie ophou knaag nie. Die vuur gaan nie ophou brand nie. Dit is 'n skokkende beeldspraak wat die Bybel gebruik om die verskrikking van hel aan te dui. Dit gaan ver bo ons denke uit. Partykeer in ons spreektaal gebruik ons die woord hel sommer so maklik. En dan besef ons nie mooi wat ons sê nie. As dit swaar gaan, dan praat mense vinnig van o hel. Al buiten dat het baie plat is om so te praat, is het baie verkeerd. Die hel word so maklik 'n stopwoord. Maar wie van ons is al ooit deur God eenkant gestoot op 'n siekbed? Of as jou krag te min is? Of as jy nie genoeg lewensmiddel het nie? Die Here Jesus het geweet wat hel is. Dwars deur sy lewe op aarde het hy hierdie verskrikking van hel deurgemaak. En dis asof ons in die belydenis nie hard genoeg daaroor kan praat nie. Christus het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Die een verskrikking na die ander tref hom. En dan drink hy die beker van God se toorngloed druppel vir druppel tot onder op die bodem. Die kruis is die dieptepunt. Die gegrinnik van die skare wat hulle so verlustig in die skouspel aan die kruis. Die lasterlike gespot van die heiden wat saam met hom gekruisig is. Die wyn wat die soldate voorsit, want hulle wil sy lyding nog 'n eentjie uitrek. En in dit alles die duiwel, Satan, wat die gekruisigde Christus versoek. Hy tuister hom. Al die duiwels is gefokus op Christus op Golgotha. Die lyding was oneindig, onuitbeeldbaar swaar. En mens kan nie na 'n passiespel kyk en dink, jy weet wat Christus oorgekom het nie. Vergeet maar van 'n passiespel. Maar die ergste oomblik is 12:00 die middag. Die hele aarde word vir 3 ure in algehele onheilspellende duisternis gehul. Die teken dat die Vader hom aan sy seun onttrek. En dan giet God sy toorngloed oor sy seun uit. Christus worstel met duiwelse haat en verskeerdheid, met pyn en eensaamheid, dit wat so eie is aan hel. Ons bely in Sondag, of in vraag en antwoord 44, ons Here Jesus Christus het onuitspreeklike angs deurstaan. Onuitspreeklik. Daar is nie woorde om dit te beskryf nie. Jy kan dit nie uitspreek nie. Het is onmoontlik om te bedink dat die Seun van God deur sy Vader verlaat word en wat hy in daai 3 ure deurgemaak het. Ons kan nie die diepte daarvan peil nie. Ons kan die ergheid daarvan dalk in 'n klein mate voorstel. Die Seun is so gehoorsaam aan die Vader, en die Vader keer sy rug op hom. Die Seun roep, maar die Vader hoor nie. Die Seun klop, die Vader maak nie oop nie. Dit is hel. Dit ken ons nie. Ons kry by tye swaar. Die teëspoed tref ons by geleentheid baie hard. Maar in ons swaarste aanvegtinge weet ons, ons is nie alleen nie, om Christus wil nooit alleen nie. Hy het na die hel neergedaal, sodat ons vir ewig daarvan verlos word. Ons het pyn. Ons kry selfs angsaanvalle. Ons kry swaar. Partykeer trek jou keel toe. Jy is nie eens lus om uit die bed uit op te staan nie. Maar die angel van hel is uit. Vir geen oomblik is ons buite die verbond met die Here God nie. En daarom kan ons in geloof die pragtige Psalm 42 sing. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag. Want ek bly die Here verwag. Dis ons troos. Dis nagmaal. Christus het homself vir ons tot in die hel verneder. En hy haal ons uit. En is nie al waaroor het gaan in Sondag 16 nie. Ons vind ook troos in Christus' vernedering tot in die dood. Een mens hoor dikwels van een stervende persoon wat een laaste opflikkering het. Het lyk asof die lewe weer bietjie terugkom en dan sterf hy. Paar fluisterwoorde word so net hoorbaar gesê en dan gly die lewe weg. Die stervende lê die lewe letterlik af. Jy kan dit nie vashou nie. Ons kan dit ook nie vir mekaar vashou nie. Maar hoe anders was dit op Golgotha gewees? Lukas skryf dat Jesus na die donker ure van God verlatenheid hard uitgeroep het. Let mooi op, hy roep hard. Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Nou as mens dit lees, dan bemerk jy dat die lewe nie van Jesus weggevat is nie. Hy het nie tot op die bitter einde aan die lewe vasgeklou nie. Hy was nie bang dat die dood hom gaan oorweldig nie. Niks van dit alles nie. Ons Here en Verlosser het welbewus in die dood ingegaan. Hy het sy lewe aktief in die hande van sy Vader gegee. Dit maak sy sterwe uniek. Nie een van ons kan dit so doen nie. Maar so voldoen hy aan die reg van sy Vader. Die Vader eis dat daar betaal moet word vir sonde. En selfs ons katkisante weet het, want ons word daarmee opgevoed in die katkisasie. Wat is die straf op sonde? Dis die dood. En daar die straf moet gedra word. Die skuld moet gedelg word. En dit het Christus in die kruis gedoen. Hy het sy gees wel bewus oorgegee. En toe word die skuld gedelg. Dood is vir ons baie vernietigend. Die dood bring skere en intense hartseer. Hoe anders gemeente is die dood van die Here Jesus. Dit het hartseer gebring vir sy volgelinge, vir sy familie. Sy ma en sy familielede, vir al die ander vroue daar by die kruis, het geweldig getreur. Hoe sal 'n ma nou nie treur oor die dood van haar kind nie? Maar na die opstanding, dan gaan hulle oor vir baie groter werklikheid. Hulle het gesien en geglo dat die dood van Christus baie verder en dieper reik as die dood van enige ander mens. En dit maak dat Paulus kan sê in 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dis 'n merkwaardige vraag om te vra. Het die dood dan 'n angel? Oorwin die dood? Wil ons weet dat die dood oorwin, want ons kan dit nie keer nie. Maar Christus het die dood ingegaan om die dood te wen. Dit klink so teenstrydig, maar is die waarheid. Deur te sterf, broeders en susters, verlos die Here Christus ons van 'n dubbele dood. Hy maak ons stikkende verhouding met God reg. Dit in die eerste plek. Ons is bevry van ongehoorsaamheid en haat en agterdog en jaloesie en verskeerdheid en al die sondige begeertes, die geestelike dood, wat ons ook bely in die katekismus. En Christus bring met sy dood 'n einde aan ons fisiese dood. Hy maak vir ons 'n pad oop na lewe toe, lewe tot in ewigheid waar daar nie einde gaan wees nie. En onmiddellik kom die vraag, ja? Hoe werk dit dan dat ons ook nog moet sterwe? Vraag wat die katekismus ook stel. Ons word oud, ons sterf. Sommige mense word nie eers oud nie. Hulle sterf in die vleur van hulle lewe. Of hulle sterf nog voordat hulle ooit mooi begin lewe het. Hoekom? As Christus dan gesterf het vir ons, hoekom moet ons sterf? En dan mag ons in antwoord op die vraag twee heerlike dinge bely. Ons dood is nie 'n betaling vir sonde nie. Want Christus het volop betaal. Met ons dood kan ons nie eers betaal vir sonde nie. Ons dood is 'n streep onder die sonde. En na die dood is dit uit en gedaan met die aanvalle van die duivel en ons gelowige stryd in die bose. Dis juis wat dood op 'n manier so besonders maak. Al is dit hoe hartseer. Maar dood beteken sonde is klaar. Gebrokenheid is finaal verby. Pyn, lyding, alles is oor. En so kan die kind van God die finale deurgang na die ewige lewe ontvang. Dit maak dat die angel uit die dood uitgehaal is. En dit maak nie dat ons uitsien na dood nie. Die dood bly 'n vyand. Maar dit maak wel dat ons die dood op 'n baie besonderse manier kan verwerk. Want ons weet meer as dit wat die blote oog sien. Christus se dood versterk ons in lewe en sterwe. En nou kom ons by die laaste saak wat in die katekismus te sprake kom. Ons word getroos deur Christus se vernedering tot binne in die graf. Die oop graf. Dit druk 'n mens in die grond. Maar het jy al ooit gedink, maar hoekom eintlik? Hoekom is 'n graf so erg? Is dit omdat dit die laaste afskeid is? Nou is dit finaal. Is dit omdat ons weet wat alles met daardie liggaam in die graf gebeur? En dis nie mooi dinge wat gebeur met 'n liggaam in die graf nie. Is dit omdat het so totaal verkeerd lyk om iemand vir wie jy lewenslank lief was, iemand wat jy gekoester het, jy daai persoon versorg, nou moet jy hom hier in 'n gat in die grond neersit. Daar in die oop veld. En jy gaan huis toe. Wel, dis alles baie erg. Dit maak 'n mens baie hartseer. Maar dit is nie die ergste van die graf nie. Gemeente, die mens is kroon van skepping. Koning oor die aarde. Die aarde is ons woonplek, dis ons werkplek, dis ons speelplek. So wat is nou eintlik die groot vernedering van begrafnis? Die koning word onttroon. Hy word uit sy paleis uitgesit. En hy word deel van die materie waaroor hy geregeer het. Die heerser oor die aarde word gelykgevee met die aarde, erger nog. Met al sy vermoëns en talente wat hy gehad het, word hy begrawe onder die aarde. En dan word daar grond oor hom gevee. Die hoogheid van die mens word van hom afgestroop. As gevolg van sonde. En daarom moes Christus begrawe word. Hy moes in alles ons advokaat, ons prokureur wees, ook in die graf. Hy moet die graf in, sodat hy ons uit die graf kan uithaal. Hy word onttroon, sodat hy vir ons weer kroon van skepping kan maak. Christus se graf is anders as enige iemand van ons se grafte. Die graf van die gelowige is nie meer die vernederde plek van afsetting, soos wat het aanvankelijk was nie. Die graf is nie meer een van klomp rye gate in die grond, ergens by Zandfontein, of in Pretoria Oos, of waar ook al nie. Christus het die vernedering uit graf uitgehaal. En omdat hy begrawe is, word ons graf een rusplek. Die lichaam se deurgang na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons graf is 'n eindpunt en 'n beginpunt. By mekaar. Die eindpunt van tydelik, alles wat verbygaande is. Die eindpunt van 'n siek liggaam met al sy gebreke en pyn. Die eindpunt van al die gerumoer in die wêreld, daar in die graf, pla dit nie meer nie. Maar dit is ook 'n beginpunt. 'N nuwe liggaam gaan opstaan, sonder 'n letsel, sonder 'n gebrek. Hierdie graf werk beter as 'n hospitaal. Dit werk helend. Met die wederkoms van Christus sal ons volmaak voor God staan. En dit gebeur alles in die graf. En as ons daarin vashou, dan kan 'n mens met moed en getroos die graf van 'n geliefde verlaat en met die lewe voortgaan. En as die mens ooit teruggaan na so'n graf toe, hoef ons nie stil te staan by dit wat onder die grond gebeur nie. Ons staan eerder stil by dit wat God laat gebeur bo die grond en in die hemele. Want ons weet, die engel is uit die dood en die graf weggevat deur Jesus Christus, ons Here, in wie sy naam ons nagmaal gevier het. Hy het neergedaal na die hel, hy het die dood ingegaan. Hy is begrawe om ons uit die graf uit te haal. Sy vernedering, waarvan ons nou al die trappe bemerk het, dwars deur ons belydenis, is ons verhoging. En ons eer hom. Ons leef getroos. En ons sterf getroos. Om uiteindelik ewig te leef. Baie getroos. Amen. Vader, ons word stil as ons kyk na al u groot werke. U skepingswerk vervul ons met verwondering en u verlossingswerk in Christus nie minder nie. Sy onuitspreeklike angs wat hy deurgemaak het, dit gryp ons in die hart, want daardeur het daar vir ons betaling gekom. En so mag ons lewe. Here, ons dank u dat u u enige gebore seun na hierdie wêreld gestuur het en so het u liefde aan ons bekend gemaak. In hom mag ons volkome verlossing hê van al ons sondes. Gee dat ons voluit sal lewe terwyl ons hier op die aarde is. En ons besef dat het alles gebroken is. Niks is volmaak hier aan die diskant van die graf nie. Maar ons mag leef om u te verheerlik. Gee dat ons elke oomblik, elke dag sal gebruik om u naam groot te maak, om u te verheerlik en te dien. In ons alledaagse doen, ook in ons late, deurdat ons die sonde sal bestry en daarmee sal wegdoen. En as ons die dag van die sterwe bereik, wil u ons dan opneem in die ewige heerlikheid en troos ons dan in die sterwensuur, ook hulle wat nou in hulle sterwensuur lê. Bemoedig ons en versterk ons. Ons dank u vir alles wat ons uit die woord ontvang het in hierdie dag. Dank u dat ons ook nou na hierdie diens gemeenskap van heiliges mag beoefen as ons as gemeente saam gaan eet. En dis 'n gawe uit die hand, wil u ons daardeur versterk, dat ons liggaamlik en geestelik toegerus mag wees vir die week wat ons ingegaan het. Dankie vir almal wat moeite gedoen het om hierdie ete voor te berei. Seën dat ons liggame, om Christus wil. Amen. Is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal diep en donker van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan? Dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf, dis die staf van God se woord, my troos is en my verkwikking. Na die insameling van die offergawes gaan ons die drie verse van Psalm 23 sing. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.